Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.
Papež prý tažením za očištění Vatikánské banky rozzuřil kalábrijskou mafii a může být v nebezpečí života. Tokio je připraveno vyslat na pomoc Filipínám 1000 vojáků. Mladé Iránky se malují, barví si vlasy a nechtějí si nechat vnutit módní předpisy ajatoláhů a nepřestanou, ani když je za to chytá policie. V Tehránu překvapivě chybí mešity a minarety. A princ Harry se možná bude ženit a pokud ano, jeho nastávající zvedne v královské rodině pěkný vítr.
Svět ve 20 minutách.
Papež František i hned po svém nástupu zahájil kampaň proti korupci ve Vatikánu. Podle italského listu Il Fatto Quotidiano tím rozhněval nejobávanější klan mafie, kalábrijskou 'Ndraghetu. Ta se v průběhu posledních dvou desetiletí stala nejmocnější italskou mafií a odhaduje se, že její aktivity tvoří 3% italského HDP. Většina příjmů jí plyne z nezákonného obchodování s narkotiky a momentálně dokonce tvrdou rukou ovládá evropský trh s kokainem. Soudce z jeho italského města Reggio Calabria Nicola Gratteri řekl deníku, že mafiáni sice možná nemají dost prostředků, aby papežovi ublížili, ale existují důkazy, že o pomstě uvažují. Pontifik je podle mě v reálném nebezpečí, varoval soudce. František podle něj nastoupil správnou cestu, když se rozhodl očistit problematickou Vatikánskou banku zvanou Ústav pro věci víry. Tu provázejí letitá podezření z praní špinavých peněz a napomáhání mafii.
Gratteri v minulosti napsal knihu o vazbách 'Ndraghety na církev. Mafiáni donedávna přímo profitovali z mocenských a hospodářských styků s církví. Nyní znervózněli a jsou pořádně rozlobení, uvedl soudce. Papež Bergoglio se rozhodl demontovat mocenské centrum ve Vatikánu. Pokud budou mít bosové šanci, bez rozmýšlení jej zastaví, řekl deníku Il Fatto Quotidiano. Mluvčí Vatikánu odmítl informaci komentovat.
Vatikánská banka čelí podezřením od roku 1982, kdy zkrachovala banka Ambrosiano. V níž byla Vatikánská banka většinovým vlastníkem. Vatikán pak vyplatil střadatelům v přepočtu téměř 5 miliard korun, aniž by přiznali jakékoliv pochybení. Deník Corriere della Sera minulý týden napsal, že papežova iniciativa dospěla do bodu, kdy má Vatikánská banka uzavřít na 900 problematických účtů. 4 z nich prý souvisejí s vatikánskými ambasádami v Indonésii, Iráku, Íránu a Sýrii, tedy v muslimských zemích. Není však jasné, k jakým přečinům tam mělo docházet.
Papež se přitom proti korupci ostře vymezuje. Bůh nám dal úkol, abychom si na chléb vydělávali poctivou prací. Apeloval nedávno v pravidelném kázání v kapli domu svaté Marty, kde bydlí. Ti, kdo berou úplatky, ztratili svou důstojnost a dávají pak svým dětem špinavý chléb, řekl. Upozornil také, že velká korupce začíná nenápadně. Začne to třeba malou obálkou, ale pak se z toho stane droga, domnívá se papež, který teď čelí nenávisti mafiánů. Deník připomíná, že název kalábrijského gengu 'Ndrangheta pochází z řeckého slova andragatia, neboli hrdinství, ctnost či mužnost. Klan provází od samého počátku kriminální činnost, včetně únosů a vražd. V novodobé historii se 'Ndrangheta nejvíce projevila ve dvou velkých konfliktech. Za první se považuje válka, která vypukla v roce 1975 po zabití bosse Antonia Macri a vyžádala si asi 300 obětí. Druhá válka 'Ndraghety mezi lety 85 až 91 stála kolem 700 lidských životů.
Svět ve 20 minutách.
Spojené státy a Japonsko, které kdysi sváděly kruté a rozhorčené boje o ovládnutí Filipín, stojí na špici mezinárodní pomoci zemi těžce poškozené super tajfunem Haiyan. Píše to deník Independent. Zatímco Američané vyslali do oblasti atomovou letadlovou loď USS George Washington, Japonsko chystá největší poválečné vyslání svých vojáků na cizí území. Ministr obrany Yukinori Onodera řekl novinářům, že pošle do postižené oblasti 1000 vojáků a také lodě a helikoptéry. Tokio v první reakci darovalo Manile 10 milionů dolarů. Počet vyslaných vojáků však dokonce předčí pomoc indonéské provincii Aceh, poškozené v roce 2004 ničivou vlnou tsunami.
List připomíná, že Japonsko obsadilo Filipíny za druhé světové války. Izolované boje probíhaly na ostrovech i po svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki a Japonci tam složili zbraně teprve po zářijovém podepsání příměří. Filipínská vláda tento týden přispěchala s prohlášením, že jí na rozdíl od Číny a Jižní Koreje militaristická minulost Japonska nevadí. Podle OSN Super Typhoon vyhnal z domovů 554 tisíce lidí a s jeho následky se potýká 11 milionů lidí. Podle oficiálních údajů si živel vyžadal životy 2357 lidí, číslo však nejspíš ještě poroste. Supertajfun zasáhl velký pás území východních a středních Filipín, ale největší skáza postihla ostrovy Leyte a Samar.
Vedle Japonska uvolnili na pomoc Spojené státy 20 milionů, Evropská unie 17 milionů, zatímco Čína pobouřila mezinárodní mínění darem pouhých 100 tisíc dolarů. Podle analytiků jsou zatím spory o teritoriální vody v Jihočínském moři. Pokud tomu tak je, ještě víc to podtrhuje selhání druhé nejmocnější země světa v situaci humanitární katastrofy, poznamenal deník.
Svět ve 20 minutách.
23letá studentka fyziky z Teheránské univerzity není žádná rebelka. Jmenuje se Katerech, ale nechává si říkat Kat. A sní o tom, že bude psát divadelní hry. Její dlouhé černé vlasy a sytě červená rtěnka sytě kontrastují s bílou pletí. Ano, mám ofinu, i když je to tady vlastně protizákonné. Směje se v rozhovoru s reportérkou britského týdeníku Sunday Times.
Její vlasová revolta ukazuje, že věci se v Tehránu přece jenom dávají do pohybu. Od islámské revoluce v roce 1979 je pokrývka hlavy pro všechny ženy na veřejnosti povinná. Platí to všude. Jakmile pilot íránských aerolinek oznámí, že letadlo vstoupilo do vzdušného prostoru Íránské republiky, začne to v letadle šumět a za chvíli mají všechny ženy zahalené hlavy. Jenomže když pak vystoupím na letišti s pevně utaženým šátkem, nepřestávám zírat na krásné mladé dívky, jimž neposlušné vlasy utíkají spod šátků a jsou nejrůzněji melírované nebo dokonce úplně odbarvené a je vidět, že ani na líčení rozhodně nešetří, píše reportérka Kristin Lembová.
Místo černých čádorů pak na ulici viděla dívky v pestrobarevných přiléhavých šatech, legínách i na vysokých podpatcích. Nechty měly bez výjimky nalakované. Nejpopulárnější barvou je mezi Iránkami zelená a modrá. V hotelové televizi však byly k vidění jenom iránské televizní programy a v těch se realita dnešních tehránských ulic nijak neodráží. Webové stránky BBC či Timesu jsou zablokovány s poselstvím od Islámské republiky a nedostupná je i západní předpověď počasí.
Za prezidenta Ahmadinežáda však bývalo ještě hůř. Konzervativci si tehdy došlápli na rebelující mládež a mravnostní policie zastavovala na ulicích moderněji oblečené dívky a pořádala na frivolní mládež razie v kavárnách. Mladé ženy neměly na vybranou, v úvahu připadal jenom černý oděv, v němž ze všeho nejvíc připomínají jeptišky.
Kat má 25letou přítelkyni Sepideh, která studuje na soukromé islámské univerzitě fyziku a je také talentovanou pianistkou. Před 2 lety byla zatčena za nesprávné oblékání, její plášť končil nad koleny. Policie mě vtáhla do dodávky a pak jsme jezdili pořád dokola, dokud nepozbírali tolik děvčat, že bylo auto plné. Fotili nás, jako bychom byli nějaké kriminálnice a zadržovali nás pak na služebně asi 5 hodin. Hodně dívek plakalo a prosilo o propuštění, ale já jsem se snažila zachovat klidnou hlavu. Byla jsem na ně rozzuřená, ale nedala jsem to najevo. Nakonec zavolali rodiče, aby si pro nás přijeli s vhodným ošacením, vzpomíná Iránka. Tím to ale neskončilo. Mravnostní policie jí zabavila řidičský průkaz, o jehož vydání musela pak žádat u soudu. Tam byla také donucena slíbit, že se bude oblékat přiměřeně. Takže od té doby nosím ještě kratší šaty. Jenom si dávám daleko větší pozor na eršat, říkají dívky. Společně s Kat doufají, že se za prezidenta Rúháního začnou věci měnit. Na Tehránské univerzitě se oblékáme a mluvíme daleko svobodněji, říká Katerech.
Podle Sunday Timesu sice nedošlo k žádné změně legislativy, ale dospěla nová generace, která je daleko odvážnější. Dvojice spolu chodí po ulicích a klidně se vedou za ruce, což bývalo dříve nemyslitelné. Reportérka také potkala učitelku, která jako první začala ve městě Hamedan jezdit na kole. Nejprve byli všichni šokováni, pak si zvykli. Chtěli se mnou jezdit i další ženy, ale v čádoru se pod helmou člověk potí. Není to nic příjemného, říká učitelka.
Týdeník připomíná, že v Íránu jsou ženy daleko viditelnější než v kterékoliv jiné sousední zemi. 2/3 studujících tvoří na univerzitách právě dívky, ačkoliv jen 1/5 má po skončení studia zaměstnání. Množí se však inzeráty žádající ženy, protože zaměstnavatelé ji mohou platit méně. Zainab Javadiniová si rozjela obchod s pěstováním hub, aby po smrti otce mohla zajistit rodinu. Dnes zaměstnává 15 lidí. V žádné muslimské zemi jsem nezažila na ulicích víc svobody a dobré nálady. Lidé jsou velmi přátelští, konstatuje závěrem reportérka Lambová.
Svět ve 20 minutách.
Ačkoliv se Írán oficiálně jmenuje Íránská islámská republika a i když mu po více než 3 desetiletí vládne islámské duchovenstvo, ve srovnání s Káhirou nebo Istanbulem mu něco chybí. Horizont, jemuž dominují výstavní mešity a minarety. Teherán vypadá spíš jako západní město a mešity, které tam stojí, byly postaveny za minulých sekulárních vlád, píše panarabský list Ash-Sharq al-Afsat.
V Istanbulu, v němž se západ střetává s východem, najdeme 4000 mešit, v Teheránu jejich polovina. Proto se teď teheránský starosta rozhodl postavit 400 mešit s dvojnásobným počtem minaretů. Írán ve svých dějinách vystřídal mnoho hlavních měst. Teherán se stal jeho 32. metropolí před asi 200 lety. Nejvíc se v něm budovalo v minulém století, kdy země začala bohatnout z ropných příjmů a kdy zemi vládl prozápadní šáh Pahlaví. Od islámské revoluce v roce 1979 město neustále roste, jak co do plochy, tak do počtu obyvatel. Dnes v něm žije přes 8 milionů lidí, jež přitahuje kromě jiného příjemné klima panující na úpatí hory Damávand.
Teherán se budoval i v porevolučních letech, avšak stále podle předrevolučních plánů. Může překvapit, že v té části města vybudované po roce 1979 je mnohem méně mešit než ve čtvrtích vystavěných za šáha. Za nejkrásnější teheránské mešity jsou i dnes považovány tytéž stavby jako v dobách sekulární vlády. Jedna z nich je mešita Ajatoláha Chomejnýho, která vznikla před 180 lety. Krásná Lorzadehova mešita je stará 80 let a mešita Šahida Motaharího ještě o 20 let starší.
Duchovenstvo však chce mít další. Před 25 lety byl schválen plán výstavby mešity, která má být největší na světě. Stavba ohromného náboženského komplexu začala v jedné z nejdražších částí severního Teheránu před čtvrtstoletím. Mešita má být pomníkem islámské vlády, ale přestože se do ní už hodně investovalo, dostavěná není. Prozatím stojí 2 minarety vysoké téměř 140 metrů. Jsou vidět téměř ze všech teheránských čtvrtí, avšak svolávání k modlitbě z nich nezaznělo ani jednou. Konzervativec Mohammad Bakir Kalíbaf vede teheránskou radnici 8 let a postaral se za tu dobu o výstavbu kin a dálnic, o rozšíření metra nebo založení parků. Teď se rozhodl, že město musí mít islámštější vzhled. Říká se, že před několika lety byla v Teheránu na několik dní turecká delegace. Když se sešli s Kalíbafem, tázali se Turci, jak se Teherán může považovat za město muslimů, když nejsou vidět minarty a v některých čtvrtích ani není slyšet volání k modlitbám. Tehdy se prý Kalíbaf rozhodl, že nechá postavit 400 mešit s 800 minarety.
Kalíbaf však nehodlá zůstat u staveb. V Teheránu zavedl zmíněnou náboženskou policii, která jen v prvním roce po založení prý udělila napomenutí 500 000 Iránkám za to, že neměli zakrytou hlavu. Jeden z reformátorských novinářů řekl, že se znovu probírá otázka povinného nošení hidžábu, tak jak tomu bylo po revoluci. Tehdy duchovní vyžadovali, aby ženy začaly povinně nosit čádor, oděv zakrývající celé tělo. Teď prý se starosta rozhodl utrácet veřejné peníze za to, aby se Teherán znovu zahalil do čádoru a dostal islámštější charakter.
Svět ve 20 minutách.
Pod názvem Anti-Kate přináší britský deník Times profil snoubenky prince Harryho, bratra následníka trůnu Williama, která je v mnohém ohledu pravým opakem konzervativní Kate Middletonové, nynější vévodkyně z Cambridge. Harry už jednu známost měl, podle Timesu je to však tentokrát vážné, protože Cressida Bonesová byla pozvána předminulý víkend na královnino sídlo v Sandringhamu v hrabství Norfolk. Dva dny v blízkosti královny Alžběty II. Jsou podle Timesu standardním přechodovým rituálem, bez něhož se nikdo do královské rodiny nedostane. Po návratu proto začali bookmakeri ve velkém přijímat sázky na svatbu třetího následníka trůnu v řadě s 24-letou tanečnicí Cressidou.
Jak by mohla vypadat svatba dvojice, která je spolu rok a půl, naznačuje záliba Harryho a Cressidy v nejrůznějších a velmi výstředních párty. Bonesová nosí neonové paruky, pije rum přímo z lahve a obléká se do blištivých outfitů, z nichž jde hlava kolem. Ideální partnerka pro Harryho, který vyrobil více skandálů než všichni ostatní princové z rodu Windsorů. 29-letý Harry však prý bere vztah velmi vážně.
A tak můžeme očekávat nejvýstřednější svatbu, jakou kdy královská rodina zažila. Jen pro srovnání, když se vdávala Cressidina sestra Isabela za syna podnikatele Richarda Bransona, pětidenní sňatek se odehrával na africkém safari s obřadem při zapadajícím slunci a domorodými tanci. Miliardář Branson přišel na maškarní ples přestrojen za Robina Hooda.
Podle Timesu také možná brzy dojde k nejbizarnějšímu setkání v dějinách britského společenského života. To, až se potkají umírnění středostavovští Middletonovi s rodiči Cressidy. Její vlastní pověst totiž ve srovnání s matčinou poněkud bledne. Zatímco Carol Middletonová matka Kate začínala jako letuška a její otec byl zedník, Cressidina matka Mary Gay Carsonová vzdor své skandální pověsti pochází z prostředí opravdové smetánky. Jejímu otci šel za kmotra král Edward VII. A její dědeček a babička byli na svatbě krále Jiřího VI. A královny matky. Na Mary Gay není ani tolik zajímavý její původ, jako spíš způsob, jímž se snažila v 60. letech veškerou pompu odhodit, píší Timesy.
Harryho tchyně totiž ve svém hedonistickém mládí nafotila odvážné snímky jen v bikinách a potřená motorovým olejem. Prý, aby uctila památku svého děda, který v roce 1931 vyhrál závody Le Mans, píší Timesy. U snímku je popiska, že jde o mladou prodavačku z obchodního domu Harrods, která pochází z extrémně bohaté rodiny. Mary Gay má každopádně svatbu ráda, možná i proto, že si ji vyzkoušela čtyřikrát, přičemž z třetího svazku se narodila Cressida. Dnes 66-letá dáma už skandály nedělá, ale přenechala rodinnou tradici hedonistického bohemství svým dětem. Harryho dívka byla nejednou spatřena, jak bloudí londýnským Kensingtonem v silném stupni opilosti, oblečená do Harryho tepláku na běhání. Cressida vyrostla v natolik nestandardním prostředí, že pro ni, na rozdíl od Kate, pozvání ke královně není ničím neobvyklým, píší Timesy.
Anti-Kate sice chodí do prestižní soukromé vysoké školy, ale zkouší to také jako instruktorka lyžování, modelka nebo číšnice. Momentálně si hledá divadelní angažmá. Zatímco Kate si trpělivým čekáním na Williama vysloužila nelichotivou přezdívku Waity Katy, Cressida se do svatby nehrne a možná má z příchodu do královské rodiny dokonce trochu strach. Harry je však pevně rozhodnucí vzít a pokud se mu to povede, bude z mladé dámy dokonalá princezna. Silná, nezávislá, sebejistá, populární. Je velká šance, že se dočkáme nejbombastičtější královské svatby v dějinách dynastie Windsorů. Končí Timesy.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Připravil ho Rostislav Matulík a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Jan Sedmidubský.